Ja, jeg siger tak for velkomsten hertil. Det er jo selvfølgelig lidt specielt at tale til den menighed, man selv kommer i, men jeg har forsøgt at tale til mig selv, så håber jeg også, det når nogen af jer. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at vi kan være forsamlet her i dit navn. Og beder dig om, at du vil komme og være iblandt os med din hellige ånd. At du vil åbne dit ord for os og tale til os. Sådan at vi også kan gå hjem herfra som retfærdige. Som nogen, som tror på dig. Som nogen, der er frelste. Amen. Vi skal rejse os og høre evangelieteksten til i dag. Og den står i Lukas evangeliet kapitel 18. Vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stiller sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig på brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Vi møder her to mænd, som gik op i templet for at bede. De var begge religiøse, og de ønsker at tjene Gud. Når vi læser sådan en beretning her, så kan vi godt se, hvem det er, vi skal prøve at ligne. Ham, der gik hjem som retfærdig, det er jo ham, der har fat i de rigtige. Hvordan kommer vi så til at ligne denne toller? Skal vi blot stille os ned ved siden af ham og takke for, at vi ikke er som fariseren? Eller skal vi blot se på stolen der og sige tak, at vi ikke er som ham eller hende? Eller som ham, der står på prædikestolen. Hvordan bliver en farisæer en toller? Jeg lige prøver at komme med en lille illustration. En lille fortælling. Måske har nogen af jer hørt den før. Jeg tror, det er noget, der foregår i København. Så kan det være, det er Christian. Men der var en ung mand, han havde været til ungdomsmøde, og der havde jeg også hørt noget om det kristne liv og det at være næstekærlig. Så skulle han hjem med bussen, og det var der også mange andre, der skulle, og derfor var der kø i busstoppestedet. Og da bussen så kom, så var den helt fuld af mennesker, og de kunne ikke være der alle sammen. Han stod lidt forrest i køen. Og så tænkte han lidt på det, han havde hørt der til ungdomsmødet der, at være næstekærlig, og så trådte han ud af køen, for han kunne godt vente til det næste bus kom. Så lod han de andre komme foran. Men indtil så står der og ser på, hvordan de andre lige maser for at komme ind, så synes han, hvor er det egentlig uslet og egoistisk af dem. Ja, de skulle være som mig. Men hvad er det så for en kø, han er så kommet til at stå i? Moralisternes kø. Så er det pludselig ham. Så er det pludselig, ja, de sidste er værre end de første. Stiller sig ligesom frem og siger, se hvor ydmyg jeg er, som fariseren i templet. Men denne fortælling fra Bibelen, som vi har her om fariseeren og tolleren, er jo utrolig alvorligt. For den, som går et færdigt hjem, er et frelst menneske. Den, som ikke gør det, er fortabt. Her drejer det sig om himmel og helvede. Er det muligt at se her i missionshuset og gå fortabt? Er det muligt at gå hjem herfra og ikke være retfærdig? Ikke have tilgivet sin synd? Også selvom vi har bekendt synden og fået tilsagt Guds tilgivelse. Det er det, som Jesus også vil give svar på her. Vi vil alle gerne være i tollerens situation, men der er få, der vil have hans liv. Alle vil gerne være i farisæerens position, hvor det hele lykkes, men ikke i hans situation. Denne beretning er en såkaldt eksempelfortælling, hvor der først bliver peget på, hvem er det, som den er talt til, så fortællingen og så en belæring til sidst. Og her har vi så de tre personer, farisæeren, tolleren og Jesus. Og farisæeren, han bliver karakteriseret af Jesus som en, der stolede på sig selv, at han var retfærdig, og han ringeagte de andre, som levede det syndige liv. Han siger jo noget rigtigt, også farisæeren. Han ønskede virkelig at gøre Guds vilje og var et eksempel for andre til at efterfølge. Han ville gerne opleve Guds lov, og han takker Gud for sit vellykkede liv. Og her kan vi måske lære lidt af farisæeren, at han takker for det liv, som Gud har givet ham. Der er nogle gange, der er beretninger i Bibelen, som fortæller noget rigtigt, men hvor det resultatet bliver fejl på grund af nogle små ting. Der er for eksempel, ja, en har sagt det sådan, at 1 gram usandhed og eller 999 gram sandhed og 1 gram usandhed giver 1 kilo løgn. Prøv det igen. 999 gram sandhed og 1 gram usandhed giver 1 kilo løgn. Vi kan nævne et eksempel fra Jobs bog, hvor hans venner siger en masse rigtigt om Gud. At Gud gengælder synden, at han straffer den. Men de har for alligevel at vide, at de har ikke talt sandt. De har talt usandt om Gud, og Job må bede for dem. Sådan er det også med evangeliet. Hvis det bliver blandet op med lov, så bliver det også et falsk evangelium. Men han takker for sit vellykkede liv, og det synes jeg godt, vi kan lære lidt af. Vi er lidt her og selv at tage æren for det, som lykkes i vores liv. Kierkegaard, han nævner, at vi vil være vores eget forsyn. Vi vil selv styre vores liv. Vi vil selv være Gud i vores liv. Og det var også det, som var syndefaldet, eller fristelsen fra djævlen, at I skal blive som Gud. Og mennesker ønsker at være som Gud. Vi ser det mange steder i vores samfund også. Også i vores eget liv. Det drejer sig om at have kontrol over eget liv, sin omgivelse. At holde alle muligheder åbne. At man har så mange venner, som man kan vælge mellem dem. Vælge, hvem du vil være sammen med. At du selv kan bestemme, hvornår du vil have skiftet arbejde, have et andet arbejde. Og man sørger også for, at pensionen er så stor, at man kan nyde tilværelsen, når den tid kommer. Også helbredet er der mange, der tænker på med fitnesscentre og andre ting. Vi skal have styr på vores helbred. Vi skal have styr på vores tilværelse. Og det er egentlig kan være et udtryk for, at vi vil selv bestemme i vores liv. Og der er Kierkegaard også inde på, at vi vil ikke nøjes med at være mennesker. Vi vil også være noget i verden. Og han nævner så det eksempel, som Jesus også nævner med liljen på marken, som Jesus henviser til, at vi skal være som liljen på marken. Den bekymrer sig ikke. Den er det, som den også, som han så siger, som han den forestiller at være. Men fariseren lærer egentlig også her, at Gud er den, som har magt og som styrer. Og han takker Gud for, at det lykkes så godt for ham. For vi er jo bare forvaltere her i tiden. Forvaltere af penge og evner og tid. Og det må vi sige Gud tak for, når det lykkes for os. Men hvis vi tager sagen i egen hånd, så tror jeg også, det bliver svært den dag, hvor det ikke lykkes. Hvor tingene ikke går, som det vi havde forventet. Men så går det galt for denne fariser. Han begynder at sammenligne sig med tolleren. Han bruger tollerens nederlag til at ophøje sig selv. Og det var egentlig også det, vi så ved ham, den unge mand, der var stod ved busstopstedet. Han bruger de andres umoral til at støtte sig selv af. Og det er jo noget af det, han kunne kalde sammenligningens bekymring eller forbandelse. Det andet menneske bliver et middel til, at man er noget og gør en forskel. Og til grund for den sammenligning, det er, at man gerne vil bekræftes som menneske, at man er noget. Det er ikke nok bare at vide, at vi er skabt i Guds billede. Også det ser vi dyrket i vores samfund i stadig stærkere grad. Det bliver meget mere individualistisk, vores samfund. Du skal selv tage vare på dit liv. Hvis man skal melde sig til frivilligt arbejde som ung, så får man at vide, at jamen, det er godt for dit CV. Det er godt for, når du skal søge ind forskellige steder, at skrive på, at du har været med i frivillige arbejde. Hvis du rejser ud som volontør, jamen nogen rejser ud for at få en god oplevelse. Det er mig, der er i centrum. Det er ikke for, at der er brug for min hjælp derude. Jo, hvis jeg kan gøre en forskel derude, jamen, så er det okay. Men oplevelsen, anerkendelsen, er det, som driver. Man kommer til at forstille sig. Også her vil jeg lige drage et billede ind fra Kierkegaard. Han bruger teaterscenen som et billede på menneskelivet og Gud. På scenen der er skuespilleren jo en anden, end den han er i virkeligheden. Han har kostymer på, og man kan ikke se, hvem han egentlig er. Han påtager sig en rolle og spiller den. Og sådan er det også, vi kan gøre som mennesker. Hvor mange af os spiller ikke en rolle. Vi falder ind i en rolle, når vi kommer her i missionshuset, og måske en anden, når vi er på arbejde. Vi er så optaget af, at vi af vores skuespil, så vi måske aldrig møder instruktøren, altså Gud. For overfor Gud kan vi ikke forstille os. Han ser igennem os. Han ser vores motiver. Og han ønsker også at afsløre dem. Men han vil, at vi skal være dem, vi er. Syndere, som trænger til Guds nåde. At der ikke er forskel på os, når vi får kostymerne af. Der er ikke forskel hverken på direktøren eller på arbejderen, på prædikanten eller på tilhøreren. Vi er alle under samme dom. Vi er syndere helt igennem, som trænger til Guds nåde. Vi har ikke noget at rose os af. Men i vores beretning, der lever fraseren ind i det falske selvbillede, han har af sig selv. Han tror, han er retfærdig. Men i al hans vellykkethed, i al hans retfærdighed, der er han virkelig en fortabt. Tolleren derimod har mødt instruktøren, og han erkender sin fortabthed, og han har brug for en nådig Gud, som også Marianne fortalte det. Han tror ikke meget på sig selv, at han kan klare sig over for Gud, den dag han skal gøre regnskab for sit liv. Og det er det jo ingen af os, der kan i egen person. Og han er klar over, at hvis Gud ikke er nådig, så er det ude med ham. Hvis Gud ikke ser hen til Jesus og lader en anden tage straffen, jamen så er det fortabelse. Og der betyder menneskers dom, fariserens dom, andres dom over vort liv, ingenting. I Bibelen møder vi også en fariser, som bliver til en toller. Nemlig Paulus. Han opregner alt det, som tidligere var. Noget, som han var stolt af. I Filipperbrevet kapitel 3, vers 4-11, der siger han sådan: og dog, jeg har også noget at stole på selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, Benjamin af stamme, hebræer af hebræer, lovtro fariserer, ivrigt forfølger af kirken, uangribeligt i lovretfærdighed. Dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død, og med at dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Paulus var virkelig en, som kunne det der med lovretfærdighed, som kunne opfylde Guds lov ud fra menneskelig målestok. Men så møder han Kristus, og alt blegner. Ja, det bliver skarn for ham. Ikke engang bare noget sådan neutralt, men det bliver noget negativt for ham. Og han må hele tiden kæmpe imod det. Og det må vi også gøre i vort liv. Kæmpe imod selvretfærdighed. Og jeg tror, det er særlig vigtigt for os, som kommer i missionshuset, og som kommer her og hører Guds ord så ofte. Vi kan let føle os meget bedre end dem udenfor. Men overfor Gud er vi et. Hvad så, hvis du ser her, som og du synes, du ligner fariseren? Er der så håb? Er der håb for farisæeren? Har han mulighed for at blive frelst? Ja, som en, der ikke vil slippe sit eget, har han ingen mulighed. Hvis han holder fast ved sin selvretfærdighed, så kan han ikke tage imod Jesus. Men Jesus vil alles frelse. Han kom til jord for at frelse et hvert menneske. Og vi ser hans frelsesvilje mange steder i Bibelen. Når han fortæller sine lignelser, så fortæller han også om den som den opsøgende, som vil frelse den fortabte, men også farisæeren. I lignelsen om den fortabte søn, der ser vi jo, at faren også går ud til den ældste søn for at få ham med ind til festen. Det er jo ikke kun ham, der kom hjem som den fortabte søn, men også den ældste søn ville faren have med ind til festen. Han prøver at overtale ham til det, men han bliver afvist. Det er altså ikke faren, som ikke vil frelse, men det er sønnen, som afviser ham. Han vil have anerkendelse for det liv, han har levet hjemme hos sin far. Og vi ser det også i sendebrevene, hvor Jesus han henvender sig til de menigheder, som er ved at falde fra. Som måske også er præget af selvretfærdighed. Ja, en bliver betegnet som, at de har mistet den første kærlighed. Men Jesus har omsorg for dem og vil, at de skal komme tilbage. Og du kan også sige, at Jesus viser det over for farisæerne ved, at han henvender sig til dem. Han er ikke ligeglad med dem. Han besøger dem i deres hus, når de inviterer ham. Han tager ikke afstand fra dem. Han tager afstand fra deres hykleri, men ikke fra dem selv. Og de svarer ham ved, at de vil slå ham ihjel. De vil ikke tage imod ham. De vil ikke anerkende ham. Hvordan stiller du dig så over for Jesus, når han afslører dig i dit liv? Bekender du bare synden og går videre, som om intet er hent? Bekender med munden, men tager aldrig et opgør med synden? Ja, så går du ikke retfærdig hjem herfra. Men erkender du din synd? Giver Jesus ret, når han peger på noget i dit liv, som skal gøres op med? Så er det også mulighed for dig at gå hjem som retfærdig. Men det er hjertet, det er galt med, det er indefra, det kommer det onde i vort liv. En har sagt det sådan, hvad hjælper det at gå med skudsikker vest, hvis døden kommer indenfra? Det blev sagt i forbindelse med det danske samfund og islam og muslimer, at man skulle beskytte sig mod den påvirkning, der var derfra. Men hvis vores samfund bliver ødelagt ved at værdier bliver nedbrudt indefra, så hjælper det ikke så meget, hvis man ikke har noget at stille i stedet for. Og sådan er det vel også med synden i vort liv. Hvis ikke vi får et opgør med synden, så gør det ikke, så hjælper det ikke så meget, at vi pynter på de ydre, det udvendige. At vi lever et acceptabelt liv, at vi svarer enhver sit, at vi er bedre end de fleste. Hvis ikke hjertet er vendt imod Jesus, at hvis vi ikke som tolleren råber til Gud, vær mig synder nådig, så gavner det intet. Men nu kommer vi til Jesus med vores synd og vores skyld, så vil han også tage imod os, og så kan vi også gå hjem her som retfærdige. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for dit ord. Tak, at når vi kommer til dig, når vi ydmyger os for dig, så vil du også ophøje os til himlen. Så vil du også give os frelsen og det evige liv. Her vil vi bede dig om, at du vil møde hver enkelt af os her, og vise os, hvem vi selv er, og vise os, hvem du er. At vi kan få noget på grund af din død på korset. Amen.